Sobota je dan, ko je na sporedu oddaja Ime tedna in tokrat je z nami Benjamin Jeram. Kot ste že v napovedi slišali, je Benjamin stari znanec Primorskega vala, svojo radijsko kariero je namreč začel ravno v Cerkljanskem studiu. Benjamin, en lep pozdrav. Kakšen je občutek biti na drugi strani mikrofona in mogoče tudi biti nazaj v Cerkljanskem studiu?
Živjo. Ja, pravzaprav je kar prijetno, no. Res me že par let ni bilo v tem studiju, tako da ja, najprej sem si ogledal, kaj je vse drugače, ampak marsikaj je še znanega, še vedno obstaja isti radio, tako da kar prijetno v bistvu, no. Lepi spomini na prva začetna leta radija. Kaj si še vprašala?
Kako je biti na drugi strani mikrofona?
To je pa čudno, ne, to pa priznam, tega pa nisem navajen. Je kar zahtevno pravzaprav, tako no. En tak čuden pritisk je, ko te ljudje sprašujejo, nikoli si ne bi mislil, da bi bil recimo dovolj zanimiv za kakšno tako zadevo, kot je intervju.
Kot ste že v napovedi slišali, je Benjamin letošnji prejemnik priznanja Ane Mlakar za obetavnega mladega napovedovalca. Nekaj dni je že minilo od prejema tega priznanja, verjetno so se čustva nekako, so čustva padla nekako na, in občutki na svoje mesto. Kakšen je dejansko občutek, ko nagradijo vaše delo, ko vam dajo nekako istočnico, da delate dobro?
Ja, tisti prvi dan je seveda lepo, neka prireditev, lepa tam so zbrani ljudje, glasovi, ki sem jih poslušal od mladosti in na radiju in v dokumentarcih in na televiziji. In ja, lep občutek je, če prejmeš neko tako stanovsko nagrado strani tistih, ki resnično obvladajo ta poklic. Potem pa se zadeve hitro, ja, kot si rekla, pomirijo, ljudje hitro pozabijo, da si karkoli prejel, tebi pa v bistvu ostane nek tak občutek, da uf, ok, zdaj so pa meni dali to nagrado, naslednje novice moram res dobro prebrati in se ne smem zmotiti in moram nekako držati zdaj ta nivo, če so mi že podelili to priznanje. Obenem lepo, po drugi strani pa tudi vsaj malo pritiskano.
Je tudi neka določena odgovornost?
Ja, seveda. Zdaj ta klasičen stil napovedovanja, kjer se zelo striktno drži pravilne izreke, zborne recimo, je mogoče, se kar malce pozablja, na malo radijskih postajah se ga zares še lovi ta način izreke. Zato nas nekako ostaja peščica in ja, je neka odgovornost, da moram tudi v prihodnje dobro delati in seveda se tudi še razvijati naprej. Če ne zaradi drugega, tudi zaradi vseh, že zdaj recimo prihajajo mlajši na radio, ki prav tako rabijo neke nasvete in fajn je, če jim daš koristne nasvete, predvsem pa pravilne.
Je bilo mogoče priznanje pričakovano?
Ne. Ne, ni bilo pričakovano. Pravzaprav je zanimivo, ker nisem nek klasičen napovedovalec. Na Radiu Slovenija večina teh priznanj je bila podeljenih do zdaj napovedovalcem na Radiu Slovenija. To so tisti najbolj izučeni glasovi, ki ponavadi samo berejo in pa napovedujejo. Jaz delujem v informativni redakciji. Prej sem sicer na Primorskem valu in na Radiu Študent bil tudi voditelj. Ampak ne, nisem pričakoval. Je pa to priznanje, ki je podeljeno enemu od predlaganih, torej nominiranih. Mene in še tri moje kolege z Radija Študent je pač Radio Študent predlagal. Poleg mene je bila še ena, oziroma nas štirih, je bila še ena napovedovalka z Radija Agora, torej zamejskega radija na Koroškem. In potem sem bil pač izbran. Verjetno bi bil lahko tudi še kdo drug izbran, zagotovo tudi od nas petih, pa tudi drugih, ki pač niso bili nominirani.
Pa se mogoče vrniva malo na vaše radijske začetke, kot smo že v napovedi omenili in seveda tudi v začetku najinega pogovora. Vaši radijski začetki so se zgodili ravno v tem cerkljanskem studiu, studiu Primorskega vala. Ste nekako od nekdaj vedeli, da želite biti radic ali ste imeli željo, da postanete kaj drugega?
Ne, da bi prav vedel oziroma si ne vem, kako močno želel, da bi postal radijski napovedovalec. Ne, mi je bil pa radio vedno blizu kot medij, vedno sem ga rad poslušal. Mogoče na malce svoj način, dejansko sem poslušal, kako ljudje govorijo in kaj govorijo. Ni mi bil nikoli radio, samo glasba. Ampak mislim, da pravzaprav tisti, ki je bil prvi, ki mi je dal neko idejo, da bi mogoče lahko poskusil, bi pravzaprav moj oče, ki je slišal oglas na Radiu Primorski Val, da iščejo voditelja. In takrat sem pauziral na faksu in se pač prijavil na to audicijo. Ne vem, a sem bil edini. V glavnem izbrali so me. Potem par ur zmetko Rupnik in potem skok v eter. Kar zgodilo se je. In potem sem bil kar lep čas slab v etru. Vsaj meni se tako zdi.
Torej lahko rečemo, ostalo je bilo zgodovina in vse se je nekako verjetno potem odvijalo organsko.
Ja, potem sem kar nekaj let tudi delal, bolj ali manj pogosto, odvisno od ostalih zaposlitev, ki sem jih imel in pa šole. No, potem, ko sem se vrnil na faks in tudi v Ljubljano, sem se potem pač še prijavil na audicijo za Radio Študent, ki mi je bil vedno zelo zanimiv medij, z tako zelo močno zgodovino. In tudi tam nekako prišel skozi sito audicij in potem tam nekaj let bil voditelj. To so bila taka zelo prijetna, lepa študentska leta, zelo zanimivi družbi, no, tak zanimiv kolektiv je Radio Študente.
Kako ste se mogoče na začetku soočali z vašim narečjem? Vem, da tudi sedaj, ko ste prejeli nagrado, če mogoče kar preberem utemeljitev komisije, svoj pojoči crkljanski naglas Benjamin Jeram spretno skriva, a ob tem vedno rad pove, da je crkljanščina še vedno njegov materni jezik. Nekaj prakse ste sedaj seveda že imeli, da skrivate spretno to crkljanščino. Kako pa je bilo na začetku?
Težko. Ja, mogoče. Tukaj so napisali pojoči crkljanski naglas. Ne vem, če je crkljanski naglas ravno pojoč. Neke hude melodije nima. Ampak vendarle, ja, težko je. V bistvu najlažje je naglas skriti pri branju. Potem, ko govoriš sam, se pravi iz glave, je kar malce težje. Najtežje pa je v pogovorih skriti naglas. Se pravi v nekem... Recimo na Radio Študent so jutranji programi v dvojicah, špikerskih dvojicah in tam se dostikrat zgodi, da pogovor med dvema voditeljama postane tak naraven, ne vnaprej izdelan in takrat se kar sliši, ja, oziroma je težko skriti. In kar po parih letih delanja na radiju sem potem, ko sem poslušal zadeve za nazaj, še vedno marsikdaj slišal kakšno besedo. Tudi zdaj mi verjetno kaj uteče. Ampak ja, v bistvu oponaša slovenščino. Tako jaz temu pravim. Vedno oponašam slovenščino in če jo oponašaš dovolj časa, recimo, da se te prime.
Že na začetku ste rekli, da imate lepe spomine na delo v crkljanskemu studiju, na delu na Radiu Primorski Val. Imate mogoče kakšno zgodbo, anekdoto, kakšen zabaven pripetljaj, ki bi ga mogoče na tej točki delili z nami?
Verjetno je bilo marsikaj zabavnega in če bi se usedli ob kakšni pijači in bi malce se spominjali, bi se verjetno marsičesa spomnil. Bilo je pa zelo zanimivo, pravzaprav, kako je bilo z različnimi tehniki drugače delati. Edno tehniko so se še posebej zabavala in mogoče je bilo to zanimivo. Ne vem, koliko let preden sem jaz prišel na radio, nihče ni uporabljal gramofona tu in s tem tehnikom so se dostikrat zabavala in iskala v fonoteki Primorskega vala razno razne stare plošče in jih potem vrtela. Zanimivo je pa bilo, da v bistvu sva kar dolgo časa porabila, da sva sploh pogruntala, kako zavrteti ploščo oziroma jo prek mešalne mize predvajati v eter. Tako da to so bili taki zanimivi trenutki. Mogoče je bil tudi kakšen tak, ki ga raje povem tistim, s katerimi smo tukaj skupaj delali, ne pa mogoče v mikrofon.
Torej, vaša radijska pot se je začela na Primorskem valu, nato ste pot nadaljevali na Radio Študent. Zakaj mogoče ste izbrali ravno Radio Študent in nekakšne druge radijske postaje?
Ne vem, nekako mi bolj paše taki radiji. Ne vem, pretirano komercialni radiji me nikoli niso preveč privlačili. Mogoče zaradi izbora muzike, pa tudi zaradi samega načina povezovanja in govorjenja. Vedno sem bolj poslušal nacionalko, pa tudi Radio Študent. Primorski val mi je bil v bistvu vedno ena taka lepa mešanica, bi rekel. Se mi zdi, da se še vedno ni čisto odpeljal v te vode najbolj poslušanih komercialnih postaj v Sloveniji, čeprav je verjetno vsaj v neki meri prisiljen v to. Ampak ja, verjetno glavna pogoja, zakaj mi je bil Radio Študent blizu, je a glasba in pa način govora.
Verjetno Radio Študent nekako ponuja tudi določeno svobodo, ki jo druge radijske postaje mogoče ne nudijo.
Ja, v bistvu ponuja, mislim, da večjo svobodo kot vse druge radijske postaje. Sicer je to po eni strani težko, ker se potem mogoče včasih počutiš, kot da, evo, izbiraš lahko med čisto vsemi tematikami na tem svetu, katero izbrati, je potem kar težko, ne? Trgovina z naborom je prevelika, bi rekel. Tam si lahko zelo neposreden, lahko si precej slengovski tudi ali pa mogoče celo narečen, se pravi, tam je tako pravilo, pri branju prispevkov se držimo zborne slovenščine, medtem ko pri vodenju je jezik dosti bolj ohlapen lahko, tudi kakšna kletvica ni prav nič problematična, šimfa se lahko čisto vse. Po ta drugi strani moraš pa biti tudi kar precej previden, poslušalci imajo kar ostra ušesa tega radija in kar hitro dobiš kakšen komentar na moraliziranje v etru, zato moraš biti kar previden pravzaprav. Klima tam na Radiu Študent je precej taka, da se veliko kritizira. Med špikeri, napovedovalci na Radiu Študent je neka taka neposredna klima, sestanki so vsak teden, dejansko poslušajo programe drugih napovedovalcev špikeri in potem se na sestanku kritizira. Tako da moraš imeti A, debelo kožo ali pa B, te kritike sprejeti kot pomoč in nekaj potegniti iz njih.
Pa ste mogoče imeli v tem času, ko ste delali na Radio Študent, tudi kakšno neljubo izkušnjo s poslušalci?
Prav neljube ne. Mogoče kakšna kritika kdaj, ampak po večini pa v bistvu prijetne izkušnje. Tako da ne, nekih slabih izkušenj s poslušalci res ne. Mogoče tudi nisem bil nikoli tisti najbolj neposreden od špikerjev. Sem imel kar hudo konkurenco tam v izzivanju poslušalcev.
Še vedno pa sodelujete z Radiom Študent?
Ja, vedno manjkrat ni časa in ni volje. Poleg tega je Radio Študent skoraj da gratis delo in je neka taka radijska postaja, kamor človek pride in potem prej ali slej tudi gre. In prav je, da gre. Ni prostor, kjer bi obstal celo življenje, celo poklicno pot. Skušam pa seveda še kdaj, predvsem kakšno oddajo posneti, mogoče kdaj kakšen živi program, ampak vedno manjkrat, mogoče malce manjka energije, poleg tega pa tudi kot voditelj, ko pogosto delaš, se ti zdi, da nimaš idej, zato ker prevečkrat delaš. Ampak obenem tisti trenutek, ko nehaš pogosto delati, je idej še manj, zato ker avtomatsko manj razmišljaš o temah, o katerih bi rad kaj povedal. Tako da tudi to je mogoče zdaj eden od problemov, da enostavno premalo razmišljam o radijskih programih in prostemu napovedovanju in se potem težko prisilim, da bi kdaj vzel kakšen program in šel oddelati, ne vem, en blok 4 ure. Ampak kdaj pa kdaj še. Mogoče me kdaj kakšna stvar dovolj razjezi, da bi jo potem rad povedal v eter. Ponuja dobro šolo napovedovanja, pa ne samo napovedovanja, tudi novinarstva, pisanja tekstov za radijske postaje, tudi za tehnike. In ja, je v bistvu ena taka izobraževalna inštitucija. Plus tam spoznaš ogromno zanimivih ljudi, tudi veliko egotov, tako da mogoče zato je dobra šola za, da se človek nauči, kako se spopadati z resnično hudimi egoti in pa intelektualnimi silami in kako to kdaj tudi vreči čez rame.
Kako pa se je potem nekako vaša pot nadaljevala iz Radia Študent na Radio Slovenija?
Pravzaprav malce naključno. Iskal sem še neko službo, ki bi mi poleg faksa omogočila zaslužiti še kakšen evro v Ljubljani in na Radiu Slovenija so iskali novinarja oziroma človeka, ki bi pisal prometne informacije in prek tega v bistvu sem prišel na Radio Slovenija. Kakšno leto sem pisal prometne informacije daleč stran od etra v eni mehni pisarni in tako se je začel. Potem sem pa enkrat dobil klic, očitno ne vem točno zakaj, ampak vendarle urednica takrat na poročil dnevno informativne redakcije je poklicala, če me to zanima in če bi prišel na govorni preizkus in pa na razgovor. In tako se je potem začelo.
Torej lahko rečemo, da so se tiste učne urice z Metko Rupnik na Primorskem valu obrestovale?
Ja, so se. Nekje je treba začeti. Potem z izkušnjo z Primorskega vala, pa izkušnjo Radia Študent in nabranim znanjem, potem ni bilo tako težko preskočiti te audicije. No. Sem nekaj že vedel, nekaj že znal in je bilo lažje prepričati komisijo na ta način.
Kako pa nekako poteka vaš tipičen dan na Radio Slovenija?
Ja, odvisno najprej, seveda, eni so jutranji in potem popoldanski, pa tudi nočni, je 24-urna redakcija, dnevna informativna. Pravzaprav najprej se človek seznani z nekim dogajanjem, se pravi, preleti vse tiskovne agencije in pa prejšnje oddaje Radia Slovenija, nekako preposlušaš, zato da se seznani s situacijo. Potem je pa seveda odvisno od tega, kaj tisti dan delaš, ali je to vodenje katere od informativnih oddaj, kjer seveda mi pravzaprav skupaj spravimo oddaje, urejamo napovedi, krajšamo prispevke in sestavljamo nekako oddaje in jih potem tudi odvodimo v etru. Sicer se še kar zanimivo delo, včasih je seveda velik problem to, da enostavno novic ni, in ker imamo novice seveda vsako uro za tri radijske postaje, Ars, Radio 1 in pa Val 202 in obenem še informativne oddaje vmes, je kar težko včasih kdaj kakšno nedeljo ali pa soboto poletno nabrati dovolj vesti in se potem včasih sprašuješ, zakaj sploh imamo novice, če se pa nič ne dogaja, ampak vendarle je to treba narediti. Je pa obenem mirno delo, po to drugi strani pa tudi zelo stresno. Mene sicer to ne moti pretirano, ampak narava dela je taka, da informativne oddaje enostavno ne moreš oblikovati 2 uri prej in potem v miru počakati na začetek. Stvari se dogajajo zadnji trenutek, če se kaj zgodi zadnji trenutek, seveda storiš vse, da bi stvar predstavil tudi v oddaji, tako da ponavadi je tistih zadnjih 20 minut kar zanimivih in je precej enega tekanja, glasnega pogovarjanja živcev. Mogoče je ravno zato zanimivo.
Tega tekanja in živcev pa potem poslušalci v etru ne slišijo, namreč ko se prižge tista rdeča lučka na mikrofonu, je vaš glas čisto miren. Kako to v bistvu preklopite iz tistega tekanja in živčnega urejanja v zadnjem trenutku do tistega mirnega radijskega glasu?
Pa tega se kar navadiš. Ni taka težava. Prvo pravilo je, nikoli ne teci v studio. Ker če tečeš v studio, se potem zadihaš, srce podivja in takrat ne gre. Ostaneš brez sape, zato to je prvo pravilo, če tudi si pozen, ne teci v studio. Drugače pa ni taka težava. Usedeš se, radijski studio je zelo prijeten prostor, je tih, miren. Takrat, ko se usedeš, samo odmisliš vse ostalo, pred tabo je tekst, ki se mu posvetiš in recimo, da tistih 20 minut, 15 ali pa pol ure, kolikor oddaja traja, je največkrat zelo mirnih. Takrat vse, če je vse prav, teče vse zelo lepo in ni nič več stresno, recimo, da obrt moraš obvladati, se pravi samega branja in to ti ne potem povzroča več kakšnih težav ali pa stresa. Ja, to so v bistvu tisti najlepši deli tega poklica potem. Tako da ja, to ni taka težava.
Kako pa mogoče zdaj predvsem v zimskih mesecih skrbite za vaš žametni glas?
Ne, v bistvu ne skrbim, ne vem, če si prehlajen, si pač prehlajen, takrat delaš kakšno drugo stvar in se poskušaš izogibati etru. K sreči zaenkrat, za zdaj nimam kakšnih težav. Z glasom se redko zgodi, da ostanem brez njega. So pa zadeve, ki pomagajo, da ga težje, tako rekoč, skuriš glas. Tudi napovedovalci moramo tako kot pevci obvladati dihanje s prepono in če to obvladaš, se lahko včasih tudi dereš in to ne vpliva pretirano na glas. Se da, je pa včasih, ja, se verjetno sliši, da je kdaj glas bolj globok, hripav. Takrat pač upaš, da bo šlo skozi. Mogoče se kdaj sliši, da se kakšne novice bere nekako bolj previdno, bolj potiho še. In takrat ponavadi pomeni, da si na robu z glasom in samo upaš, da ne bo samo zrak prišel iz ust brez glasu. Ampak zaenkrat je kar okej. No.
V zadnjem delu pogovora pa bova malo pogledala, kaj še počnete poleg tega, da ste radic. Velikokrat se pojavite tudi v vlogi voditelja na različnih prireditvah. Verjetno je to nekako vloga, ki gre z roko v roki s poklicem radica.
Ja, pravzaprav se mi zdi, da kar veliko radicev, pa če pogledam že samo za Primorski val, res veliko radicev, potem seveda so tudi voditelji nekih teh prireditev. Seveda, gre skupaj, čeprav je stvar zelo, zelo drugačno od delovanja v etru, v radijskem studiu, kjer si sam in je v bistvu en tak intimen prostor, čeprav nagovarjaš veliko ljudi. Tam je pa drugače, tam moraš pa poleg glasu in po vsebine, ki jo napišeš, paziti tudi na to, kako se držiš, kako komuniciraš s publiko. Tudi odziv je neposreden za razliko od radija. Tudi način govora je drugačen. Tako da to se verjetno še nisem tako dobro navadil, ne, delati, ampak poskušam biti tudi v temu, kar se da dober in seveda upravičiti zaupanje, ki ti ga nekdo, ki te povabi, da bi povezoval neko prireditev z dobrim delom. Je pa drugače, res je drugače stati na odru, zahteva še neke druge premije.
Precej aktivni pa ste tudi v Kudu Sovoden. Že večkrat ste bili tudi seveda na odru v različnih gledaliških igrah. Ste bili prej igralec, gledališki igralec ali radijec?
Mislim, da sem bil prej radijec. Čeprav sem nekaj malega, ampak ne na odru, na filmu pa že sodeloval v osnovni šoli, potem v srednji šoli nič. Potem pa sem se enkrat odločil, da bi rad stopil na oder. To me je veselilo zmeraj in ko sem gledal raznorazne predstave, sem nekako imel željo, me je imelo, da bi tudi jaz zdaj stopil na oder. Ampak tudi pri Kudu Sovoden, ja, sem pa zdaj že kar lep čas, kakšnih 10 let zagotovo. In to so taki prijetni trenutki. Ja. Verjetno hobi, ki mi vzame največ časa, ker nisi pravzaprav samo igralec, ampak se ukvarjaš še z drugimi dogodki, pa s tehnično opremo, na splošno z delovanjem društva in to vzame kar precej časa. Je pa največkrat to res veselje. Lepo je stati na odru, precej lepše je stati na odru, vsaj meni, v neki vlogi, kot pa samo kot napovedovalec. Več si upaš.
Kako to, da vas pa mogoče potem ni pot zanesla bolj v igralske vode?
Ah, to je pa v Sloveniji precej odvisno od šole. Nekako se nikoli nisem spravil, da bi poskusil na akademiji za gledališče. Niti ne vem, če sem dovolj dober, da bi to sploh šlo skozi. Ampak ja, pri igralstvu je tako pri nas, da če ne opraviš fakultete in nisi diplomirani igralec, pravzaprav je zelo, zelo težko najdeti posel v tem poklicu. Vloge v gledališčih in na filmu so rezervirane za poklicne igralce, kar pa po drugi strani, glede na majhnost države in majhnost produkcije, je verjetno prav.
Mogoče v Kudu Sovoden trenutno pripravljate kaj novega?
Ja, tako kot vsako leto, že kar obilo let, 2 novi avtorski predstavi. Premiera ene bo konec januarja, druge začetek februarja in bomo gostovali po teh krajih, se pravi Gorenjska, Poljanska dolina in pa Cerkljanska. Vsako leto imamo z vsako predstavo približno 8 gostovanj. Tako da ja, zanimivi meseci so pred nami, poleg tega organiziramo začetek leta tudi Rock'n'Roll let, že 17, če se ne motim, s 3 glasbenimi skupinami. Ne moram še izdati, katere bojo, ampak bomo pa zelo hitro to objavili.
Bomo seveda se tudi takrat na Primorskem valu pozanimali in poročali našim poslušalcem. Vam poleg precej časovno zahtevne službe in seveda tudi hobija, kot ste omenili, vam pobere kar veliko prostega časa, uspe početi sploh še kaj drugega?
Pa verjetno bi bil čas še za kakšno drugo stvar, mogoče ne ravno ob koncih tedna ali pa večerih, bi se pa dalo še kaj. Mislim, da je tu predvsem problem organizacija časa in pa lušt po domače za še kaj drugega. Ampak ne, se mi zdi, da zaenkrat razen določenih obdobij, ko je res vsega preveč, ne bi mogel reči, da sem prezaposlen. Ampak včasih se pa zgodi, da ja.
Na začetku so se mogoče zazrla malo v preteklost, zdaj sva obdelala tudi sedanjost, kaj vse počnete, pa mogoče pogledava še malo v prihodnost. Imate mogoče na vidiku kakšne projekte, kakšne osebne projekte, kaj vas mogoče čaka v bližnji prihodnosti?
Ena od zadev je vsekakor dokončanje izobrazbe, ki jo kar pridno odlagam. Evo, zdaj sem se zagovoril še pred svetom, tako da me bodo poleg punce, mame in ostalih še vsi ostali da lahko spominjali na to grenko opravilo, ampak ja, to bo treba dokončati. Drugače pa, da bi prav imel kakšno zadevo, ki bi jo že nekako imel osnovano, da bi upal kaj več o njej povedati, ne. Ampak recimo, da do zdaj v mojem življenju so stvari prišle precej same od sebe oziroma so našle svoj čas in recimo, da bo tudi v prihodnje tako. Ne obremenjujem se preveč s prihodnjostjo, recimo, da imam dovolj za opraviti že v sedanjosti.
Benjamin, še enkrat iskrene čestitke ob prejemu priznanja za obetavnega mladega novinarja. Želim vam seveda vso srečo v prihodnje in seveda hvala, da ste obiskali naš cerkljanski studio in z nami spregovorili nekaj besed.
Malenkost, prav fajn je bilo, lepo delajte še naprej, pa upam, da se še kdaj slišimo.